Qalampirdan gapiramiz. Amaliy tashrif bilan AQShda bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus vakili Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya kecha 6 yil kuni BMD bosh kotibi Antonio Guterres bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Muloqotda O'zbekiston va BMD o'rtasidagi hamkorlikning holati va istiqbollari, mintaqaviy xavfsizlik hamda barqaror rivojlanish masalalari muhokama qilingan. Bosh kotib O'zbekistonning 2022 yil 26 yil kuni Toshkent shahrida Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot mavzusidagi xalqaro konferensiyani o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan. Mazkur forumda BMTdan yuqori darajadagi vakillar ishtirok etadi. Guterres O'zbekistonda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun-mohiyati va ustuvor yo'nalishlari haqidagi ma'lumotlarni katta qiziqish bilan tinglaganini aytmoqda. Tomonlar o'zaro hamkorlik va tartibdagi boshqa dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.